ikifwani kia karongo na abuna. David nu Goliath. 1 Samuel 17, Kanandi 1, mpaka 54. Walipo uwite pakati pa wanya Israel na wanya Filisiti. Pawa Filisiti alipo kalioto ingamu yake Goliath. Alikunkolera kubanya Israeli alinkuti. Amusale yumo umundu. Uyu awaire ukulwa nukungoa une. Tukwisa kuyawa wabombi binu. Awa kikoro kia wa Israeli vantiraga Goliath. Akalipo uwakulwa nawe. Popapo undumiana unandi ingamu yake David alinkuti. Yuani umfilisiti, uyu ikutetemesha awarwa wite wakiara waumi. David akali nurutende na Goliath. Asimenye ukuti, kiara awaire, ukuntura ukuwoga kalioto panongo ya kuti, uwite wakiara. Popapo David, alinkusumuka ukwakuwanira na Goliath. Alieire ifyata, nkiwoko, alinkwea ulusangarawe rumo. Alinkurasa nifyata. Popapo alikundasa pankieni. Goliath alinkwenda nukuwa pasi nukuti David alikuopera mbivi mbivi nukwa kwima pamwanya pa kalioto. Popapo alinkwea uruo rwa Goliath nukuntumura untu wake. Wo awa kikoro kia wa Filisiti waketire ukuti ukalioto wawo afwire walinkuopa. Abarwa wite wanya Israel walinkuwa wopesha awa Filisiti nukuwa woga. Thank you.